Ruri ke tshiamele go boela gape mo bathong ba ba Spain mosong o. Mme ke a iputsa gore a Jim o amogela se. Ao, o amogela pego. Ke santse ke na le record ya choir e nnye e batho ba ba Spain ba e dirileng fa ke ne ke le fa pele le mokaolengwe Garcia. Mme ke lebala pina e nnye e le e neng ba tle ba e nkopelele. Fela, ao, ka foo ke neng ke e rata. Mme bana bao botlhe jaanong ba godile mme ba nyetswe. Ke utlwa go tswa mo go bone nako nngwe, mme ka tsena ka fa mosong o ka bona Josepha o monnye. Mme jaanong seo se ne sa dira selo sengwe tota fa go nna, mme ruri ke ne ke itumetse go go bona. Mme jaanong ke na le lefoko le le lengwe le nka lo buang ka puo ya fa Spain. A lo rata go lo utlwa? Halleluja! Ga nkitla ke ka lebala lefoko leo. Ke ne ke leka go dira gore mosadi wa Susu a nkutlwe nako nngwe. Jaanong motlha mongwe ke bua se ka tsela e e phoso gotlhelele lo a bona. Fela se botoka se ke se gakologelang e ne e le oye. A go jalo ntheetse reetsa oye. Mme jalo le seke la bala lebala. Gloria adios. Ke mo go kgakgamatsang fela.
Ao ke nnile le tšhono ya go ba kwa Mošate, motsemogolo wa Mexico, go bua le bone golo koo ka foo ke neng ke itumetse. Mme ke ne ke tlwaetse go, ke ne ke le kwa Finland morago ga fa ke ne ke lefa. Mme e tlhola e nkgakolola ka go bua le mosadi o monnye wa mofinishi. Ba ne ba nkisa kwa go se ba se bitsang Bethania. Setšhaba sengwe le sengwe se na le kakanyo ya sone. Ke a le amogela monyao. Ke bapile thata le seo. A le utlwa sentle. Seo se jang? Mosadi o monnye o e ne e le motho yo o rategang yo monnye. Fela o ne a le jaaka nna, o ne a rata go bua thata. Mme motoloki o ne a bua ka bonako ruri mme motoloki o ne a sa kgone go le bua ka bonako sentle ka foo a neng a batla go le bua ka gone. Mme o ne a tle a eme mme sefatlhego sa gagwe sefetogo se nne se se hubidu. A ba a re, nna ke tlhoile batho bao ba kwa Babilone. Fela lo a itse, ke lemogile gore tsotlhe dinonyane tsotlhe di opela ka sekgowa, dintšwa di bogola ka sekgowa, masea a lela ka sekgowa. Ke a ipotsa gore kgang ke eng ka rona le gale. Fela mongwe le mongwe wa rona o akanya gore ya rona puo e tla nna puo ya kwa millennium. Go jalo, fela rona ba re amogetseng mowa o o boitshepo, seo ke boammaaruri ka gonne re na le puo ya selegodimo. Re na le mokaolengwe rongwe fano le rona mosong o, moemedi go tswa Washington. Ke dumela o diretse ka fa tlase ga ditaotuna di le tlhano kgotsa borataro, ditaotuna di le supa. Mme lo a itse ka foo ke ikutlwang ke eme fa gose fa seraleng se go bua le monna o jaana a ntse ka fa morago ga me. Fela bopaki jwa gagwe bo tlhotse e le jo bo eletsegang fa go nna, mme bogolo jang ka ene. Ke dumela gore e ne e le molutere fa ke sephoso, kana mokatholiki kgotsa molutere. Mme ene o rile ene selo sengwe ka go gogobela ka fa tlase ga tente kwa kopanong ya mapentekoste. Mme a emelela kwa bofelong a ba a ya kwa aletareng, mme fa a sena go dira morena a fologela fa go yena mme a mo tshegofatsa thata gore ke akanya gore a ka bua maleme a ka nnang a le supa a a farologanyeng. Mme a re o ile a leka le le lengwe ga le aka la di ka lobaka loo a leka le lengwe ga le aka la di. Mme ke gopola gore a ka bua puo ya fa Spain jaaka lona lotlhe. Jalo o a lekile otlhe, fela ga a ka a di. Mme lo a bona, lo a itse keng, Modimo o ne a le molemo thata. O ne a fologa mme a mo naya puo e a iseng a ke a e leke, a re, e a di. Go ja, ke akanya gore go tlo nna jalo ka kwa moseja. Dikgakologelo di le dintsi, ke di tshwere ka fa pelong ya me, ka ga kereke e nnye kwa. Ke dumela yone, ao, ke a lebala kwa e leng gone. E golo gongwe kwa ntlheng ya mmila wa tonto, mme ke gakolola seo. Ke gopola lefoko mmila wa tonto fa kereke ya baapostole ya Spain e kileng ya nna gone. Ke ne ke re go moruti le le tla nna lefelo le lentle go ka nna le tsoseletso, sebaka se segolo, kereke e ntšha, batho ba ba molemo thata. Jaanong ke akanya gore e tla folela go nna le tsoseletso ka letsatsi lengwe. Lo rapelele seo, re tleng re nne le tsoseletso. Jaanong ke tshepa gore ke poeletso fela ya se re sekileng ra nna le sone ka kwa kerekeng e nngwe. Ke gopola ke eme ka fa jarateng ke itshekegile godimo ga terata, kwa godimo le kwa tlase fa mmileng, go leka go tloga fao e le nako ya bosigo, e ile ya nkgakatsa tota fao ke iseng ke e lebale. Mme ke na le rekoto ya makgarebe a mannye mahuma khadi le ba kaolweng ba ba neng ba opela le go dira record mme ba ne ba tle ba leke go opela dumela fela mme ga banka ba entsha sentle tota loa itse ba ne ba re fa boemeng jwa dumela fela ba tla entsha e le dumela yonia lo a bona mme ke gopola Rebecca morwadi ake Sara mme le fa go ntse jalo ba re rra opela tshameka rekote enye e le ya ba banye fa boemeng ba gore ba re ba Spain ba ne ba sa kgone go bua lefoke leo ba re basetsana ba Spanish basetsanyana ba Spanish ba ba opelang dumela fela sentle ke a gakokgwela ba ne ba latela kopa tsoseletso e ne e dirafala ka nako eo mme ba ne ba latela kopano tsela eo yotlhe go fitla kwa West Coast mme nna selo sengwe se sennye se ne sa itsetsepela ka fa pelong ya me fa re tloga kwa California mokaolonge mmogo le nna le mokaolonge Brown kgole kwa godimo kwa Mosate mme fa ke ne ke tsamaya go ralala kago eo bone bosigo joo bana bao ba eme foo ba opela o a go babalela le utlwile fa gare ga diphatsimo le meriti o a go babalela dinako di le dintsi kwa dithabeng di sele fa mabaleng a dikhudugo tsa lefatshe ke le ka go tlisa molaetsa wa keresete ke tla gakologela basetsana le basimane bao ba nkopelela kopelo eo o a go babalela fa gare ga diphatsimo le meruti o santse a go babalela ke gore seo e nnile tlhotlheletso e kgolo tota thuso go kopana le moruti yo o molome wa lona mme ke itumetse thata go bona gore kereke e a tshela mme le na le kago e kgolo e ntle tota e e nnisang botlhe e e tletseng sebaka sa bonne jwa dikoloi lefelo la mmannete fela mo diatleng tsa mowa o o boitshepo fa re ka dira fela gore a e bone a itse gore re biletsa tsoseletso ene ke a dumela o tla neela nngwe Outlaws Church. The Jesus Outlaw. Outlaw. Kereke ya leina la Jesu ka kwa Moseja. Mme mokaolonge Outlaw ke dumela mo ke kereke ya seapostole le yone. Ke akanya o ibisa fela leina la gagwe kereke leina la Jesu. Ke akanya gore ke moapostolo mo tumelong. Mme jalo re ya go nna fa le bosigong bo. Mme jaanong ga re reye kereke ya Spain jaanong e tla nka kwano ka gonne lo nne fa lefelong la lona la boikarabelo. Mme jaanong go tlile go nna le tsosoloso e kgolo tota ya borrakgwebo ba bakeresete go tloga la bone morago ga ditirelo thero di sena go tswala kwa kerekeng tse dingwe ka la bone. Meputego e ba tlile go nna le dibuitse gopolegang mme ke gore Oral Roberts le mokaolonge mongwe wa mo Methodist yo a sa tswang go pholosiwa mme gate ke mmui yo o maseka mme ke tlhomame gore lo tlile go itumedisiwa ke putego tse mme lona bana ba dingwaga tsa mathepana gape ba na le tsosoloso koo ya bana ba dingwaga tsa mathepana jaaka mokaolonge a sena go itsise ke na le bana ba me koo gore ba tle ba tsene mo go se mme ke gore jaanong le tleng koo re tla itumelela go nna le lona a morena a losegofatse lotlhe mme jaanong ke batla go ya mo beibeleng mme ke bala a mangwe a lefoko la gagwe le lesegofaditsweng mme ke tlhophile mosong oo sebakanyana fela ga ke batle go le tshwara lobaka lo loleele thata ditimana dingwe mme nngwe ya tsone e fitlhelwa mo go Samuele wa ntlha e nngwe e fitlhelwa mo go Jesaya mme ke rata go buisa go tswa go Jesaya pele a lo utlwa sentle tulogo yotlhe fa dipakeng tsa di oketsa modimo tse e ke di dintshisimogela thata ga ke itse goreng a lo utlwa sentle kwa ntle ko tsholetsang seatla sa lona go gontle go gontle jaanong ke na le lentswe le le bogatanyana gannye fela jaaka go solofetswe ke ka ntlha ya go bua thata mme e re ka ke le fa le bakaolongwe ba ba Spain e ka nna dingwaga di le lesome le borataro tse di fetileng ke fopholetsa mothamongwe dingwaga tse lesome le borataro kgotsa tse lesome le bosupa tse di fetileng sentle fa e sa le ke ntse ke rera jalo ke ne ke lapile foo ka be ke re mme ke santse ke lapile fela ke santse ke tswelela ka tshegofatso ya modimo
Now let's turn to Isaiah 40.
Jano hari yang kwa go Jesaya 40, kaolo ya 40 ya Jesaya, le kaolo 1. Khotsa kaolo 3 ya Samuel 1. me fara santse re tshwere mafelo ao gore tle re buise le foko ke tla rata jaanong gore re obamise ditlhogo tsa rona motsotsonyana fela ka ntlha ya thapelo.
Our Heavenly Father, we are grateful today for this privilege of standing in this
Raitsu wa le godimo re a leboga gompieno ka ntla ya tshiamelo e ya go ema fa botshabelong jo jo bo rategang jo bo iletsong go modimo le go tiro ya gagwe, mme jaaka re itse gore badiredi ba gagwe ba ile ba ema ka fa morago ga serala sefano fa kgotsa fa felong kgatherelo fa gantsintsi, mme le ka botshelo jo bo neetsweng go tirelo ya gago. Mme gore sena mosong o se busa dikgakologelo, dikgakologelo tsa tsoseletso e e neng e simolola le mowa o o boitshepo o o neng o fologile ka popego ya lesedi le legolo jaaka pinagare ya molelo, mme la bua gore molaetsa o tshwanetse go ralala lefatshe. Mme jaanong gompieno seo ke ditso, molaetsa o tuka ka ntlha ya banna ba bagolo morago ga gore ba o bone jaaka Oral Roberts le Tommy Osborne le Tommy Hicks le ba bangwe ba bantsi, mme ka ntlha ya boituko jo re bo dirileng mmogo re bona gore molaetsa o tshubile melelo ya tsoseletso mo setšhabeng sengwe le sengwe ka fa tlase ga legodimo ya molaetsa wa Pentecost. Ka ga se re go neela tebogo le pako o go Modimo yo o thata. Mme jaanong gompieno re rapela gore o tle o siamise dipelo tsa rona di baakanyetse go tseela kwa go legodimo mo go golo mo go tlang go dirafala kgantele, re a dumela. Mme fa dipelo tsa rona di sa siamela seo kgotsa sengwe sepe fela se o se re beetseng sona, re a rapela o re intshwarele diphoso tsa rona, mme o tla bua le rona gompieno ka lefoko la gago. Tshegofatsa modisa wa kereke e, badiredi ba yone, batshepegi, diphuthego yotlhe, ditokololo. Tshegofatsa khwaere e nnye e, le motshameki wa piano, le baletsi ba mmino, botlhe mmogo, ba segofatse ba ba tsenang fa dikgorong tsa lefelo le. A ke batho ba fetogile nako nngwe le nngwe, ba bapile le wena gannye go feta fa ba ne ba tsena, e letlelele rra, mme a ke seo se nne se le jalo le e leng mosong o, gonne re kopa seo ka leina la Jesu. Amen.
Now turning to the book of Isaiah.
Jaanong fa re ya kwa bukeng ya Jesaya, kgaolo ya 40, re a buisa.
Comfort ye, my people, say
Gomotsang, gomotsang morafe wa me, go buile Modimo. Bua mafoko a a nametsang pelo go Jerusalema, lo motlhabele mokgosi, gore tlhabano ya gagwe e fedile, gore boikepi jwa gagwe bo itshwaretswe, gonne o amogetse gabedi mo seatleng sa morena ka ntlha ya maleo a gagwe. Lentswe la yo o goang kwa sepakapakeng, baakanyang tsela ya morena, siamisetsang Modimo wa rona tsela e kgolo kwa sekakeng. Dikhuti tsotlhe di tla godiswa, methaba le thabana di kokobetswe, le mafelo a magwata a dirwe borethe, mme bobutu e nne le boa. Mephatsimo ya kgalalelo ya morena e tla senolwa, mme nama yotlhe e tla e bona mmogo ka ga molomo wa morena o e buile. Jaanong mo bukeng ya ga Samuele, Samuele wa ntlha, kgaolo ya bo 3, ke rata go buisa temana ya bo 1, 2 le
19.
Mme ngwana Samuele o na a direla morena fa pele ga Eli, mme lefoko la morena le ne le le botlhokwa thata mo matsatsing ao, go ne go sena pono e e bonwang.
And it came to pass at the time when Eli
mme ga direga mo nakong eo, fa Eli a ne a letse fatshe fa lefelong la gagwe, mme matlho a gagwe a simolola go nna bofofu gore a seka a bona sentle, pele ga lebone la Modimo le timiwa ka fa tempeleng ya morena, fa letlole la Modimo le neng le le gone, mme Samuele a letse go robala gore morena a bitse, mme ena a araba, ke fano.
And Samuel grew, and the Lord
Temana ya bo 19, Miss Samuele a go, le morena a nna le ena, mme o dirile gore go se nne le e seng la mafoko a gagwe le le welang hahatse.
Oh, that would be enough text that we could speak on here for a month.
Ao, seo e ka nna temana e e lekaneng go ka bua fa ka yona lobaka la kgwedi, mme re ka ntsha gongwe go gontsi mo go mabapi le temana e e galalelang e. Fela mosong o, ebile re na le fela metsotso e 20 go ka tswa ka nako e e siameng go ya rona. Ke foboletsa gore sekolo sa letsatsi la tshipi se fedile kgotsa gongwe se latela e. Ga ke itse, fela se se teng ke batla go dirisa temana ya lentswe la Modimo mo matsatsing a bofelo.
It's a very outstanding time. We realize that where we're speaking.
Ke nako e e lemosegang tota. Re lemoga gore fa re buang re le gone ka fa dikwalong gore go tulwe, go ne go sena pono e e bonwang mo nakong tsa ga Samuele. Jalo, fa go senang pono, Beibele e rile, batho ba nyelela. Re tshwanetse go nna le pono, mme dipono di tla go ba porofeta, mme ke lefoko la morena le le buileng go bone.
And we find out that Eli was not a prophet.
Mme re fitlhela gore Eli e ne e se moporofeta. Eli e ne e le moperesita. Mme o ne a tsofala le matlho a gagwe a ne a fofa. Mme a sa bone gore a itse go ka tsamaya-tsamaya. E ne e le monna yo mogolo thata yo o bokete. Mme o ne a simolola go letlelela tiro ya morena go nna e sa dirwa.
I think the church, the organization, and the
Miseu, ke selo sengwe se se jaaka gagolo gompieno. Ke akanya gore kereke, thulaganyo le ditlhopha tsa kereke, ke kgale ba lefale ba le, mme ba simolotse go iketla, mme tiro ya morena e tlogela e sa dire.
The word of truth, because the
Lefoko la manne ka gonne ke reke ka boyone e bonela ka fa letobo, mme re tlhoka gompieno lentswe la Modimo go bua fa gare ga rona go re busetsa morago. Mme bona, Eli o ne a robetse, mme pono ya matlho a gagwe e ne e nna bokoa, e ne e le moperesita. Mme ba ne ba sena pono e e bonagalang go tswa go morena le go tlhoka mo go golo thata. Mme Modimo o solofeditse go kgotsofatsa setlhokwa sa ura, o tlhola a dira seo. Mme re tlhoka lentswe la Modimo gompieno go kgotsofatsa setlhokwa sa ura, go kgotsofatsa nako eo re tshelang fa go yona. Mme morago ga gore a solofetse seo, re ka nna re tlhomame gore o tla diragatsa tsholofetso ya gagwe. Seo ke boikanyo bo modumedi a nang le bone go mmupi wa gagwe, gore o solofeditse go kgotsofatsa setlhokwa. Mme gompieno, lobaka le le lengwe leo ka lone kereke e leng fa boebong jo e leng fa go bone, ke gonne go na le mantswe a mantsi tota, a mangwe mantswe a mantsi tota go ka gogela kereke kgakala le lentswe la Modimo, go fitlhela go belaelesega thata gore ba bantsi ba tla utlwa lentswe la Modimo le fa le buile gone mo gare ga bone. Bone motlhaope ga ba kitla ba lo utlwisisa, ka gonne e tla nna selo sa seng fa go bone. Ba itirile gore ka bo bone ba nne ka fa gare ga mantswe a letsatsi. Mme fa re lemoga ka fa palong ya rona ya dikwalo gore lentswe la Modimo le ne le le seeng fa go bone, mme go nnile ka tsela eo gape gompieno gore lentswe la Modimo go na le mantswe a mangwe a mantswe tota. Mme jalo fa Modimo a solofeditse gore o tla re neela seo, mme fa mantswe a mangwe a ganetsana le lentswe la Modimo, ka foo e tshwanetse e nne lentswe la mmaba wa rona gore tlhakatlhakanya gore re se kgone go utlwisisa lentswe la modimo fa le bua. Mme re lemoga fa e ne e le sengwe se se tshwanang le sele go Eli le go Samuel. Fela Eli o ne a lemoga kwa tshimologong gore e ne e le modimo mme e ne e le kgakgalo gotlhelele go Eli.
The voice of God speaking to Samuel.
Ka gonne lentswe la modimo fa le ne le bua le Samuele le ne la mmolelela ka go dira diphoso ga Eli, gonne o ne a tepisitse barwa ba gagwe mme ba ne ba tsaya madi le nama go tswa kwa ditshupelong. Seo se ne se sa siama mme ba ne ba dira dilo ka go fotsa go ganetsanya le lefoko la modimo.
Mme Samuele o ne a selo se le sengwe fela seo Samuele a neng a ka se dira ke go bua ka thamalano, mme o ne a ikgokgona gannye go dira jalo ka gonne go ne go le kganetsanyong le lone lefelo tota leo a neng a romelwa go godisiwa gone Eli le ka fa tempeleng. Fela Eli o ne a tswela pele o bue
lo a bona, mme o ne a mmolelela ka thamalano se se neng se ile go diragala gore Samuele kgotsa letsatsi la ga Eli la go nna moperesida le ne le fedi, ka gonne modimo o ne a buile mme modimo o ne a romela molaetsa wa gagwe ka Samuele moporofeta. Tsalo e e sa tlwaelegang, o ne a tshwaelwa morena go tloga e sa le ngwana. Modimo o buile le ena e sa le ngwana, mme o ne a mmaakanyetsa tiro e e neng e le kwa pele, mme nako ya ga Eli e ne e fela.
There is so many voices in the earth today that it is absolutely.
Go na le mantse a mantsi thata mo lefatsheng gompieno. Gore ke selo se se bothata gotlhelele ka gonne e dira gore lentswe la bofeta tlholego leswe.
There is so many intellectual voices. Great voices. A mighty man.
Go na le mantse a matlhale a mantsi thata. Mantse a magolo thata a banna ba thata ba ileng ba matlhale. Ba e leng gore fa boemong jwa bone jwa matlhale e bile ba tshikinya ditšhaba, ga se fela batho ba go tsalwa maobane fela ba tshikinya ditšhaba, ba kopanya dithulaganyo tse dikgolo mmogo go kampeina mo go golo thata jaaka mabolomo. Mme motho a ka tlhakana tlhogo gannye go lekana go ka ba tlhakanya tlhogo ka foo dilo tse di ntseng di diragala mme di tswelela, mme go mantswe a goang mme a dira dilo tse mme a dira gore lentswe la modimo le beiwe kwa morago-rago golo gongwe lentswe la mannete la modimo. Mme lentswe la modimo ba re re tla itse jang gore ke lentswe la modimo, ka gonne ka ga gompieno foo e ne e le mo moporofeteng yo o
tlhomamisitsweng.
Jaanong gompieno ka foo re itseng gore ke lentswe la modimo ka gonne ke ponatshego ya lefoko la moporofeta. O ke moporofeta wa modimo, mme lentswe la boammaaruri la modimo le busa fela modimo wa mannete o a tshelang wa bofeta tlholego le lefoko la gago le le fetang tlholego le diponatsego tse di fetang tlholego tsa lefoko la boammaaruri, ka foo re a itse gore ke lentswe la modimo. Ka gonne le go feta go na le mo gontsi mo gongwe mo dikgaolong dingwe tsa mowa tse di seng kang go bolaya moo. Fela gakologela go tla phatsima, go tla tswela kwano, go tla e dira. Jaanong go na le lentswe gompieno mo lefatsheng la tsa dipolotiki, ke lentswe le legolo, mme batho gotlhelele mo letsatsing le legolo le la dipolotiki ba tla ditlhakatlhakane tsotlhe mo dikerekeng tsa bona le dilong tsotlhe.
That we have just seen recently that the voice
ne di nako tse dintsi fo re boneng fela kanteng gore lentswe la dipolitiki le thata tota tota go feta lentswe la modimo mo dikerekeng. Go seng jalo batho ba America ba ka bo ba sa dira se ba fetsang go se dira jaanong jana, la bona ba ka bo ba ise ba ke ba se dira.
If the voice of God would been kept alive in the church, they'd have never made that mistake.
fa e le gore le dzola mdimo le ne le tsholwa le tshela mo kerekeng ba ka be ba sa ka ba dira diphoso tse fela le ntswela bo politiki le nono file thata jang mo lefatseng gompieno go gaisa le ntswela mdimo go fitlhela batho ba rekisa botsala pele jwa bone jwa sekeresete ka ntlha ya sejo sa katlego thuto le maatla a sepolotiki ke ditlhonkga kanakang go e bona tota sone selo se setšhaba sa rona se dirilweng fa godimo ga yone batho ba ne ba fetogela gone kwa morago go boa mme ba tlhopa sona selo se re se tlogetseng kwa nageng e nngwe mme Plymouth Rock le Mayflower le tseo di ne tsa tlagolofa mme tsa thaya itsholelo e kgolo e re nang le yone ke sone tota selo se re lweleng thata-thata go tswa fa go sone fela re ipeile gone kwa morago ka fa dinaleng tsa sone ka gonne baebele e re go tla nna jalo mme thulaganyo ya ga Eli moperesite fa boemong jwa moporofeta ke lentswe mme moporesita e ne e le kereke mme e nnile fa lefelong leo e leng gore e simolola go repa thata gore lefoko le nne la seeng mo bathong ga ba le utlwisise foo o ka lo bua mme ga ba le utlwisise ka gonne ga ba a le tlwaela paulo o rile kana fa lona ka lontsha modumo o sa utlwaleng ke mang yo o tla itseng go ipaakanyetsa ntwa batho ba tlwaetse lentswe la kereke lonaka lwa kereke re na le mo gontsi mo sekolong sa rona sa letsatsi la tshipi go feta ka foo botlhe ba bone ba nang le gone seo ga se kae sepe re na le mo gontsi ka fa ditlhopheng tsa rona go gaisa ka foo botlhe ba bone ba nang le gone re setlhopha se segolo thata fa gare ga tse dingwe wa bone seo ke mohuta wa lentswe le batho ba le itlwaeditseng mo mmileng ba ya gone go ya go tsaya batho mme ba batlise ka fa gare masome a dikete go menagane ga dikete ka fa tekong e kgolo thata ya go bata go tlhophiwa ba batlisa ka fa gare ba na le kgatlhego fa go eng re na le kereke e kgolo go gaisa re na le phuthego e kgolo go gaisa re na le sekolo sa letsatsi la tshipi se se nang le ditokololo tse dintsi go gaisa re na le ratoropo wa motsemogolo yo o tlang mo kerekeng ya rona moo go ka nna mo go siameng ka gotlhe fela fa kereke yona eo e sa itlwaetsa lentswe la modimo lona ka lwa efangeli ke thuso efe se moo se go diragatsang mme fa selo se thatoga jaaka se thatogile ka fa mmusong wa rona go diregile eng kereke e ne sa itse lentswe la lonaka mme ba ne ba sa itse gore ba ka dira eng tsholofetso e kgolo thata ya tswelelo mokalobo wa tlhaloganyo a tsena mme ba ya gona kwa selong se bebele e se bonetseng pele mme ba se tlisa fa gare lwa bone lentswe la sepolotiki mme le supile gore le gatakile lentswe la tumelo go sa nka be ba sa nka ba dira se ba se direng lentswe la evangele ka gonne re solofeditswe dilo tse dintsi re solofeditswe tswelelo mme ga go pelaele gore re tla e bona fela go sa le seo ga se kae sepe go modumedi e yang kwa lokwalong la bahebere kwa kgaolong ya bo 11 utlwang se moitshepi paulo a se buang ka foo bona fa matsatsing ba kgarakgatsega ba apere matlalo a dinkule a dipule ba tlhoka go se lefelo ba sa kgone go tsena ka fa motsemogolo ke ne ke buisa ka ga lekgotla la Nicaea fa ditaba tse dikgolo di tlhagelela kwa Nicaea Roma dingwaga tse 300 morago ga loso lwa keresete kwa lekgotleng le lekgolo la Nicaea mo kereke e kgolo e neng e emetse se se siameng ba ne ba batla beibe mme basokologi ba maroma ba kereke ya ntlha ya kwa Roma ba ne ba tsenya dithuto tse di tlhomameng gore sekao jaaka re na le keresemose keresete ga a nka a tswala ka letsatsi la 25 la sedimonthulo jaaka nna goreng dithabana tsa judea di ne di na le semathana mme ene se tshwanolola diporofete tsotlhe tse dingwe tsa beibele o ile a tsalwa ka dikgakologo jaaka dikwana tsotlhe di tsalwa goreng o ne a tswalela ka fa sefaleng e seng ka fa ntlo e ne e le kwa goreng a sa tabogesetsa kwa a letareng kgotsa kwa a letareng ya gagwe foo a neng a bapola teng fa sefapanong. O ne a etelelwa pele go ya sefapanong, o etelela nku pele go ya botlhabelong. E ne e le kwana, jalo o ne a tsalwa fa dikwana di tsalwa. Fela lo a bona, go dira seo, ba nnile le letsatsi la botsalo jwa Modimo letsatsi, seo fa popegong ya dipolanete le tsotlhe kwa loaping, le letsatsi fa matsatsi a Sedimo Mothole a matlhano go tloga ka la 20 Sedimo Mothole go fitlha ka la 25, ga gona go suta le go gonnye ga letsatsi, go farologana ga nnye letsatsi lengwe le lengwe, le nna le leele, le nne le leele, le nne le leele, go feta go fitlhela le nna letsatsi le leele go otlhe ka Phukwi. Mme jalo ka Sedimo Mothole le nna letsatsi le le khutshwane go gaisa otlhe. Mme jaanong nako e nnye ya letsatsi la 25 go tloga ka la 20 go fitlha go la 25, ba ne ba na le diserekisi tsa kwa Roma le moletlo wa matsalo a Modimo letsatsi. Ke gore Jupitere o e neng e le Modimo wa kwa Roma, mme ba e tsenya. Fa ba ne ba re, re tla tsaya letsatsi la matsalo la morwa Modimo le la Modimo letsatsi, re a beye mmogo go nna moletlo o le mongwe o mogolo. Seo ke phapang, mme ao dilo tse dintsi tse ba di tsentseng ka foo. Mme jaanong, fa banna bao ba boammaaruri ba Modimo ba ba neng ba batla go nna le lefoko jaaka Polycarpo, Irenaeus, Martini, banna ba bagolo thata bao ka go sale gale, banna ba ba itshepisitsweng ba ba neng ba batla go nna le boammaaruri, mme fa ba tlisa lekgotla la Nishia, bangwe ba batho bao ba neng ba kgorumeditse jalo go fitlhela baporofete ba goroga go tswa kwa sepakapakeng ba sa apara sepe kwa ntle ga setoki sa letlalo la nku go tla go nna ka fa lekgotleng leo, fela ba ne ba itse lentswe la Morena. Fela tumo matsatsi ao a 15 a dipolotiki tse setlhogo ba e menola. Ke ka gone re nnileng le dingwaga di le 1000 e le dipaka tsa phifalo lo a bona. Fela Modimo o solofeditse gore lonaka loo lo tla duma gape. Ka dinako tsotlhe batho ba utlwelela lentswe la boammaaruri la lefoko, lo tlhole lo tlhatlhoba seo lo se dirang ka lefoko. Lentswe la sepolotiki, mme rona mo Amerika le lefatshe lotlhe re na le lentswe le le buang ka Modimo o mogolo gompieno, mme leo ke lentswe la Hollywood, e gapile lefatshe. A motho mongwe a tswe kwa Hollywood le selo seng, o tla se fitlhela go ralala naga yotlhe. Jaanong re lemoga gore ba theetse basadi ba rona phetene mo diaparong le mekgwa ya meriri ya bone, ba theile seapara seo. Kereke e tshwanetse go itse lentswe la lonaka la Modimo ka seo. Fela go na le tlhakatlhakanyo e ntsi tota, ka gonne lo a bona ba bangwe ba dira jalo dikae, le seka lo a ba la itirela sekaelo sa mohuta o o jalo wa sekae, ka gonne ke se seswang, lo tlhole lo utlwa lentswe la Modimo se a se buang ka ga yone. Mme jalo re lemoga kwa Hollywood ba tsholetsa dilo, mme ntetlelele fela ke bue motsotsonyana fela ka se pele re tswelela. Go ne go na le selo se se ileng sa itsega e sekgale gore mo monna kwa Hollywood ga go sepe go ganetsa monna yo jaanong, ke motho yo o swang yo Keresete a mo swetseng fela go go bontsha. Ba ile ba tlhola selo sengwe se se nnye, bana ba ne ba rata go se bitsa hula hoopu kgotsa selo sengwe. Mme fa lo kile la lemoga bommaswe le dilo tse di latelang moo ka fa baneng ba bannye, seo ga se a siama. Jaanong Hollywood e tletse ka batlhabane ba ditlhobo. Jaanong motho mongwe kgotsa mongwe o a itseng ditso o a itse gore batho bao kwa morago koo mo matsatsing ao ba neng e le batlhabane ba ditlhobolo jaaka ba banna ba ba farologaneng, e ne e se baagi ba ba tlhompegang, e ne e le dirukutlhi, ba ne ba tshwana le Al Capone le Dillinger. Ba na le motshameko wa Hollywood o ba o bitsang fa thelebišene ba o bitsa mosi wa tlhobo. Mme ke utlwile mo go monitor letsatsi lengwe gore monna yo a o tsamekang Arnes go tsa lengwe go tsa Arnes go tsa ke le wala gore dina la gagwe ke mang o tshwanetse go tsaya o boemong jwa ga Matt Dillon o ineng e le le podisi kwa Kansas mme Matt Dillon o ne a le mosetlha jaaka mmuka o ile a thuntsa banna ba le 20 le borobedi ka fa mokokotlong batho ba ba senang molato a e ya kwa ntle ga Dodge City mme a ema mo sekgweng mme e re fa motho a tla ka tsela motho mongwe o ne a mmitsa a mmolelela gore go na le sekebekwa se rileng se se tlang ka tsela mme ena a nne foo fa monna yo a fitlha o ne a mo thuntsa ka fa mokokotlong Jano re fitlhela gore ke monna yo motona yo atlang fa gore nke ke go galaletsa bolelo gotlhe fela bana ba bannye bana ya rona ba ka go bolela go le gontsi ka ga Matt Dillon bogolo go se ba ka se go bolelelang ka ga Jesu Kriste ma benkele a di sente di le lesome le lekala la diaparo a tletse ka ditlhobolo tsa tshameko tse dinnye tse di ka leditsweng le dikuane tse dinnye tse o ka di rekang golo gongwe fela go siame go apara tseo fela ke lobelelela fela lo a bona mme baba lefatshe la tsa kgwebo ba tsaya seo e be ba dira dimilione tsa didolara go tswa fa go sone re na le se re se bitsang letsatsi la ga Patrick Gwamitse re na le tse re di bitsang matsatsi a boikhutso a sedumele mme letsatsi la kgwebo le dinopile e be le dira dimilione tsa didolara go tswa fa go tsone letsatsi la bomme dingata tsa mabolo goreng letsatsi lengwe le lengwe le tshwanetse e nne letsatsi le le tlogegang la mme o nna golo gongwe a tsofetse e ya go mona seo e tla go nna se se tlhwatlhwa thata go gaisa mabolomo otlhe a go ka mo romelelang one kgotsa selo sengwe fela lo a bona fela ba a e nopa ke lentswe mme re tswakanyega fela le lone ruri ga go a siama le e seng fela lo ya go dira eng lo a bona re fela ke le ka go fitlha mo ntlhe nngwe ya go go bolelela selo sengwe se ke se dumelang lentswe le botlhokwa lentswe la modimo
Now we find out if they set the pace. And did you ever notice our young boys?
Janong re fitletse gore ba thomile khato. Me a ukile wa lemoga. Ba simane ba rona ba banya ba fetogile Ricky le Elvis. Fa ona le ngwana a teile leo le fetolo ka bonna go nako. Moteno morongwe khotsa pedi khotsa selo seng. Lo seka seo se a boitsega. Lori ke parologanyo efe e leina le sekae. Goreng go tlhomame le ka sengwe leina la gago le bontsha botho jwa gago jaanong mokaolong Brennan o mo go numerology nyaa ga ke foo ke mo go morena o bua jaana a re goreng fa Jakobo a ne a o tshetse go ya ka leina la gagwe jaaka motsetse le kgwaragwa Jakobo mme fa Modimo a mo fetole o fetotse leina la gagwe Modimo o fetoletse Saulo go Paulo, Simone go Petero, go tlhomame e na le selo sengwe, mme Ricky le Elvis le maina ao a a jalo ke maina a segompieno a se-America a a itaolang go latlhela ngwana go nna se a di emetseng. Lo a bona gore ke kaya eng? Jaanong ke a tshepaga ke go botoka ke boele kwa morago mme ke se nne thata kwa kgole le tabo. Lo a bona gore ke kaya eng? Gore le setle le se utlwisise fela dilo tsotlhe tse ga di utlwisise le e seng ke motho yo o tlwaelegileng ga ba e utlwisise ka gonne ba na le phekamo e le nngwe e e tshwanang ke gotlhe mo ba go utlwelelang mantswe ao go na le lentswe la batlhalifi ba kakane bokomunisi ba solofetsa selo sengwe se ba tlholegang go se kgomarela mme fa go le jalo phesente e ntsi ya batho ba ma-America e menagane le bokomunisi jaanong ke kile ka nna kwa bokomuniseng mafelo a bokomunisi ke raya seo kwa Jeremane ka ntlha ya botlhabatsatsi jwa Berlin ba ne ba na le dintlo tse dikgolo thata go di bontsha bokafa ntle o tshwanetse o tsamaye ka ko teng ga tsone ga di a fetswa le goka ke itsholele ya maaka ba leka go kgorometsa selo sengwe Mi kwa Russia, botsalelo jwa bokomunisti. Se dingwaga di le dintsi kgale, fa ke ne ke le fela moruti wa mosimane. Ke ka re dingwaga di le 33 tse di fitileng, fa bonazi, bofazi le bokomunisti di ne di tlhatlhoga. Ke ile ka re, ke bua ka leina la Morena, tsotlhe di tla felela kwa bokomunisting. Fela a o kile wa akanya, Modimo o re tlogeletse thata ya go tsamaya, fa fela re ka etsaya. Go na le percente e le nngwe fela ya Russia e leng bokomunisti. Percente e le nngwe, fela yona ke percente e tshwereng taolo. Percente e le nngwe ya bokomunisti. Percente e le nngwe ya Russia ke bokomunisti. Ke raya seo, fela ba a laola. Mme sona selo seo, Hollywood le lefelo le le lengwe, fela ba a laola. Go ka nna ntlha nngwe ya boraro kgotsa ntlha tse pedi tsa boraro tsa banni ba United States ba tsena kereke, mme ke ditokololo tsa kereke, fela ba a laola ka fa ditlhopheng tseo. Se bokomunisti bo se tlhokang felo koo ke fa lentswe la Modimo le ka tlhatloga ka fa gare ga bone, mme le tla dira bo nne le ditlhong. Kwa Finland, fa mosimane o monnye yole a tsosiwa basweng ka letsatsi le, mme ba ne batla le nna go tswa disekore di le tharo gole ga foo, kwa mogoma o monnye yo a ileng a tsosiwa moswi. Masole a makomunisti ma-Russia a eme fale a dumedisa ka tsela ya sesole sa Russia, mme dikele di elela mo marameng a bona. Bone ba ne ba re tla amogela Modimo o a ka tsosang baswi. Ke go se tlhokomele ga kereke ya Katoliki le kereke ya Luthere le ditlhopha tsotlhe tseo, mme ba tsaya madi otlhe ba aga dithulaganyo. Go se se ba se neelang batho, ba tshela jaaka batho botlhe. Go tshwanetse go se Russia e se tlhokang ke gore moporofeta a tlhatloge mo tirafalong ka lefoko la Morena yo aka tswalelang molomo, mme dipersente tse 98 tseo di tla tsaya taolo. Se America is a tlhokang ke lentswe la moporofeta wa Modimo yo ka emang a kgale Hollywood, a be a kgale dilo tse ka leina la Jesu Kriste, mme kereke ya mowa o o boitshepo e tla tsaya taolo. Tlhakatlhakanyo e ntsi a lo a bona mantswe a mantsi go ganetsana le lone. Kereke lentswe la yone nngwe le nngwe e batla ditokololo tse dintsi. Baptist o e batla yoke, Methodist o e batla yoke, Presbyterian, rotlhe re na le dilo tse. Mme Katoliki go bonagala e kete e ya go e tsaya yoke, mme ba tla dira jalo. Seo ke lone tota lentswe la Modimo go tswa ka fa Beibeleng e, ba tla laola. Fela Modimo mogodimo o tla laola kwa bokhutlong. Baitshepi ba tla tsaya taolo. Ka lengwe la matsatsi, Baibele e rile jalo, ba tla tsaya taolo. Mantswe a mantsi thata jaana a a boitshegang. Jalo go na le lentswe la moporofeta o e seng e, ke lentswe le le boitshegang. Motho yo a ipitsang moporofeta, moporofeta jaaka go solofetse ke moruti. Lentswe la segompieno la moporofeta go se pelaelo le kaya gore monna yo o rerang a le ka fa tlase ga tlhotlheletso. Go na le monna yo a emang a ipitsa gore ke moporofeta, mme a latola lentswe la Modimo, a latola boammaaruri jwa Modimo. Go na le mantswe a mantsi thata yang. Fela metsotso e mmalwa e fetsang go feta, go na le mokaolongwe kwa ntle kwa yo o neng a nkaela gore ke tle kae ka fano. Fela ke fopholetsa gore o ne a ipotsa gore goreng fa ke ne ke tswelela go ya kwa godimo ga mmila, mme ka fita ka dikologa ka be ke boela morago. Fa o le fano mokaolongwe, ke ne ke reeditse selo sengwe. E ne e le ditsala tsa rona tsa Makutwana le Nikiro. Ba na le tempele fano, mme ba e bitsa Elia Mohamede kgotsa selo sengwe. Elia Mohamede o monana a tlhatloga le lentswe, mme a re bona ke lentswe le le tlileng go tlisa lesika la Makutwane go tswa ka fa tlhakatlhakanyong e. Seo lo a bona sona tota selo Moseleme wa bona o fa mosque wa bona goreng a ga lo bone gore tota yona tshimologo ya yona e fosagetse.
The colored people, just like the white people, brown people and yellow people.
Batho ba makutwana, jaka batho ba mmala o mosweu, batho ba borokwa le batho ba ba serolwana. E seng boela go se Mohammed, fela boela go Keresete, tota yona metheo e Bible e rutang, se Mohammed se ganetsana le lentswe. Jaanong ke ikile ka nna le tshiamelo ya go isa kwa go Keresete dikedi di le lesome tsa ba ga Mohammed ka nako nngwe kwa Durban, Aforika Borwa. Ga e ungwe sepe ntleng ga go phekama mo go rileng ga monaga. Me go phekama ga monagang go siame fa fela go phekama go sa ganetsane le lentswe. Fela fa phekamo e ganetsanya le lentswe, fa o phekamo ya monagano e phoso, e neela modimo o o sa ikanyegeng. Ke foo dilo tsotlhe di tlang go feta fa e se lentswe la modimo. Jesu o rile jang, magodimo le lefatshe di tla nyelela, fela lentswe la me ga le kitla le nyelela. Jalo lo a bona re tshwanetse go ema le lefoko lentswe. Ba le bantsi ba tlhakatlhakanya dilo, batho ba a tlhatloga ga ba itse lentswe, mme ba bua dilo, mme motlha mongwe di utlwagala di dumelesega. Bokomonisi ke selo se se dumelesegang tota. Batho botlhe ba a tshwana, ga go sa tlhole go na le baja esi, botlhe ke makomonisi. A o kile wa ema go akanya gore seo ke tsosolose ya maaka, bokomonisi bo jalo, mme ke efe e a e agileng yotlhe go tshwana le yone? Ke Jesu o rile mewa e mebedi e tla tshwana thata, e tla timetsa baitshenkedi fa go ka kgonega. Mme sengwe le sengwe se diabolo a nang naso ke tshokamiso ya seo Modimo a se tlhodileng. Boleo ke tshiamo e sokamisitsweng, maaka ke boammaaruri jo bo dirileng mafoko a a fapositsweng, boaka ke tiro e Modimo a re tlhomamiseditseng go yone e sokamisitswe. Go sedume le gotlhe ke tshokamiso ya go dumela. O tshwanetse o ganetse boammaaruri gore o tle o tseye tshokamo. Lo a bona, tlhamalatsang mantswe a tlhatlhobeng ka lentswe le boneng fa e le gore ke boammaaruri. A o ka foo re ka tswelelang pele le pele ka mantswe a gompieno, fela nako ya rona e fetile, fela mantswe a mantsi thata yang gore batho ba se itse gore ba ka dira eng. Mo Methodisti kwa bofelong o tla utlwa morere wa Mobaptisti, ba tla ya koo, ba tla nna koo lebakanyana e be ba ya kwa go Molutere. Mme fa Mapentecosteng ba na le ditlhopha tse di farologaneng, se le sengwe se tla tabogela go se sengwe, mme sengwe se ye go se sengwe, foo go iwe kwa morago le kwa pele go bontsha gore ga o a tlhomama. Utlwang lentswe la gago, ke le fano le kwadile mo pampiring. Lentswe le tla tlhomamisiwa fa e le gore ke boammaaruri. Lefatshe la sekereke ga le itse le se tshwanetseng go se dira. Lefatshe la sepolotiki le ka fa madubedube, e kete dilo tsotlhe di ka fa madubedube. Bagaetso ba taboga go tswa golofa, selo sengwe se a tlhatloga ba ke nngwe ja se nngwe. Fa ke ne ke le kwa Roma, ba ne ba na le dipekere tse lesome le boroba bongwe tse di farologaneng, go tlhamaisitswe gore ke tsone tse di neng tsa kokotelelwa fa ka fa gare ga seatla sa ga Jesu. Le gale go na le tse tharo fela le mororo ba na le rekoto ya gore ke dipekere tse farologaneng tse lesome le boroba bongwe. Jaanong ke pharologanyo e feng e e dirang gore ke mang yo o nang le dipekere? Keresete ga a ise a ke a re tlogele le dipekere gore re obamele. O re tlogeletse mowa o boitshepo ka lefoko la gagwe. Ditshupo tse di tlile go latela ba ba dumelang ba tla nna le sepekere sa pele-pele. Ba tla nna le ditshupo tse di tla latela ba ba dumelang ba tla nna ba setlhopha se ke se simolotseng. Ga a simolola sepe, a lo bona ka foo lentswe le lenkganetsanong. Fela ditshupo tse di tla ba latela ba ba dumelang, ka leina la me ba tla kgarameletsa medimono ntle. ke leo lentse ba tla bua ka diteme tse dintšhwa ba tla tsholetsa dinogo tseo ga di na go ba obisa botlhoko fa ba ka nwa dilo tse di bolayang ga di kitla di ba tshwenya fa ba ba ya diatla tsa bone mo balwetseng ba tla fola mme le tlhokomele dilo tse le dingwe tsotlhe tsa dikwalo fa di kopantswe jaanong seo se le esi ga se kitla se e tlhomamisa le goka fa o ke fa rona mapentekoste re tsenang fa mmileng o o phoso a jesu ga a ka a re ba le bantsi ba tlatla kwa go nna ka letsatsi leo e be ba re morena a ga ke a ka ka dira dilo tse dikgolo ka leina la gago a ga ke a ka ka porofeta ka leina la gago a ga ke a ka ka dira dilo tsotlhe tse ka leina la gago mme jesu a re tlogang fa go nna rona ba dira tshiamololo ga ke ise nke ke lo itse a lo a bona bokgaitsedi yaka le bakaolongwe bane lobaka leo ka lona ke kgalang ebile ke baya lesika le molato lo ka bua ka diteme jaaka batho le baenkgele lo ka bina ka fa moweng go dikologa kereke yotlhe seo ga se e ame ke kile ka bona ba ga mohamete ba bina jalo go dikologa ke kile ka ukwa kwa ngakeng kwa kampeng ya bo matwetwe ke bone baloi ba emelela ebe ba bua ka diteme ebile ba ditoloka mme ba bolela tota sone se se neng se tlile go diragala mme se diragale fela jalo ke bone le fa pensele e emelela mme e kwala ka diteme tse di sa itseweng mme go le a le mongwe fela foo yo neng a itse go di bala fela e le wa ga di a bo o ka se ikanye felo kwa go senang bokhutlo kwa o yang gone ka ntlha ya thotholetso ya maikutlo a a rileng satane wa kgona go ka etsa-etsa nngwe le nngwe ya thotholetso ya maikutlo ao e seng ke go itse keresete sengwe se a fetoga mo botshelong jwa gago tlhokomela botshelo jwa gago mme o bo bope jaaka lefoko mme o ipone gore o fa kae o ntse o itlhatloba ka tlhomamo.
In spite of all this impersonations, false voices, false prophets, all these other things that's rising up, Jesus still says, in spite of all this,
mantswe a maaka, baprofeta ba maaka, dilo tse dingwe tse di tlhatlogang, Jesu o ntse a rile, le fa tse di le gone, fa motho mongwe a ka utlwa lentswe la me mme a ntatela, ke lefoko. Reetsa taelo ya gago go rona gompieno fa gare ga mantswe otlhe a e leng gore ke rile go tla tsaya diura go bontsha mantswe otlhe a mme go tlhakatlhakantsha batho ke selo se se tlhomolang pelo mme le fa go le jalo ga o e fitlhele phatlha ya bobedi o tshwanetse o e tseye jaanong o ka nna wa se bone phatlha bosegong jo o ka nna wa se bone phatlha ka moso ke jaanong fa lo utlwa lentswe lame se thatafatseng dipelo tsa lona jaaka mo matsatsing a kgakatso.
Now is the time. This is acceptable time. That if any man
jaanong ke nako e ke nako e e amogelesegang ya gore fa motho mongwe a ka utlwa lentswe lame seo se re bontsha gore lentswe la gago le tla nna le le gone le ka mogare ga tlhakatlhakano o santse a na le lentswe goreng lentswe la gagwe le tla nna le le gone ke se sone magodimo le lefatshe di tla nyelela mme lentswe la me ga lenke le nyelele ka gope lefoko la gagwe a re tseyeng fela e re metsotso e metlhano e mengwe ka bonako a loka a lo tla nna nako eo kgotsa metsotso e mmalwa jaanong ke tla itlhaganela a re tseyeng bangwe ba ba ileng ba utlwa lentswe le mme ba le obamela ka foo le ba dirileng gore ba itshole ka gona tseo le dirileng gore ba di dire jaanong ke ile go tila tse dintsi tsa dikwalo fa fela gore ke kgone ka go tlhalosetsa ka bonako ka foo le fetotseng matshelo a bone le botlhe ba neng ba le gaufi le bone ka foo ba nnileng segakgamatsi re go bitsa segakgamatsi motho mongwe le mongwe yo o kileng a ba a dumela modimo o ne a akangwa e le segakgamatse ka gonne fa o phaka metse ka fa menaganong ya lefatshe le go na le selo sengwe se se leng phoso ka wena go nna mokeresete o tshwanetse go nna segakgamatse ka gonne botlhe ba ba tshelang ka poifo modimo mo go keresete jesu ba tla bogisiwa ke lefatshe o ne a le mo lefatsheng mme lefatshe le dirile ke ena mme lefatshe ga le akala mo itse ka bonako jaanong re etsang ka tlhoafalo fa re tswalela.
Adam heard his voice.
Adam o ile a uka lentswe la gagwe ka maitiso go re tseditsana mme a nna le botsalano le ene. Go ne go se kgalo go Adame o utlwile lentswe la Modimo ebile a re, rara jaanong ke a itelega go robala. Mme a lala le Efa a lefa lebogong la gagwe, le tau le nkwe le diphologolo tsa naga di robetse go mo dikologa. Go ne go sena go ka gobala, go se tsela ya go bua, go se tsela ya go iputsa gore ana o tla tsoga mo mosong. Ba tlile go tsoga. Adame o ne a utlwa lentswe la gagwe ka tsela eo a neng a tshwanetse go ka le utlwa.
But one day he heard his wife's voice.
Fela letsatsi lengwe o ile a utlwa lentswe la mosadi wa gagwe. Go botoka ke tlogele seo se le nosi lobakanya. Fela o ne a reetse lentswe le le sa siamang e tswe e le la mosadi wa gagwe, kgolagano e gaufi thata e neng a na le yone mo lefatsheng. Goreng a sa ka a jaaka Jobe, wena o bua jaaka mongwe wa basadi ba e leng dielele. Mme fa go ne go tla dirwa lesika lotlhe la botho lo ka bo le tshela mo boemong jwa gore leswe, go fetotse tsela ya batho le nako. Fela o utlwile lentswe la Modimo, o nnile le botsalano le lona. Fela fa a fetoga o itsitse jang gore mosadi wa gagwe o ne a le phoso? Gakologelo, go ne go itumedisa. Re akanya gompieno gore lekgotla la rona kereke, re akanya gore tswelelo ya rona gompieno ke gore Modimo o a re inyemanyemisetsa e lebega e siame. Go lebegile go siame fa Mika a ne a eme fale fa pele ga baporofeta ba le 400, mme naga yotlhe e ne e le ya bone le Bafelisita ba le mo go yone kgotsa Baasiria. Go lebegile go siame. Baporofeta ba ne ba bua e yang koo leo ke la rona le tsayeng. Fela e ne e se lentswe la Modimo, mme Mika a retologa a ba a hutsaka lentswe leo. Mme o ile a itse jang go ka dira jalo? Ka gonne pono ya gagwe e ne e tlhamaletse tota le lefoko. Ke yona tsela fela ya go le tshepa le go le bona gompieno, le tshwanetse go nna ka fa
lefokong.
Jaanong a lolemogile morago wa gore Adame a utlwelele lentswe le lengwe fa boemong jwa lentswe la Modimo, mosadi o e leng wa gagwe ebile kereke e utlwelela lentswe la thulaganyo ya yone, e tshela mo go yona dithuto disele boemong jwa lefoko, e ba letlelela go tshela ka tsela nngwe le nngwe eo ba e batlang, fa fela e le gore ba ya kwa kerekeng le go nna tokololo ya kereke e rileng. Ke sone seo fela se se botlhokwa. Tshwaragano e e gaufi go gausa e modumedi a nang le yone fa lefatsheng go bone ke kereke. Fela modumedi wa mannete, tshwaragano e e gaufi go gaisa ke mowa o o boitshepo, ke lefoko la Modimo. Ka jalo o fitlhela gore Adame o ile a lemoga boemo jwa gagwe, mme a utlwa lentswe la Modimo le go wa gape, e le gore jalo o ka mogare ga matlhare a mofeige. Fela e ne e le lentswe la kgalo. Goreng o dirile se? Ke a ipotsa fa e le gore Amerika gompieno kgotsa lefatshe mo gare ga phiritlho ya lona ya tsa sedumedi ka foo go leng ka teng, mme Amerika e metsa e metsiwa e tlile go nna bodumedi jwa setšhaba e se kgale. Ke mang yo a ntseng fa pele ga me? Ke a itse ke ditheipi, mme di tlile go ya lefatsheng lotlhe. Re na le mananeo ka ditheipi gore molaetsa o tsenya lefatshe lotlhe mo teng dinaga dingwe tsotlhe. Sentle fa e le gore o tla leba mme wa bona o eme fela mo gare ga matlhare a difeige. Fa lentswe la boammaaruri la Modimo le fitlha, ga ba itse gore ba dire eng ka lona. Go a raraya, ga ba itse gore ba dire eng. Ka bona, Noa o utlwile lentswe la Modimo, le ne le baakanyetsa go boloka botshelo jwa gagwe, mme o latetse ditaolo mme a fa motho a utlwa lentswe, jaanong utlwelela, utlwisisa se sentle tota. Sepale, fa motho a utlwa lentswe la sengwe, mme fa lona le tlhomamisitswe gore ke lentswe la Modimo, le le fa nako, mme jalo lone le tswa fa mothong, magodimo le lefatshe di tla nyelela fela lentswe leo ga le kitla le nyelela. Noa o utlwile lentswe, me a khala le fatse e be ba tshegela fa sefatlhegong sa gagwe ka go nne molaetsa wa gagwe o ne o sa kgone go tshela mmogo le bokgoni jwa bone jwa maranyane fela e nene ya ba ya bolaya lefatshe lotlhe lo a bona lentswe la gagwe le le ileng la tlhagelela peo e ne e jetse foo paka nngwe le nngwe e nnile fela jalo.
Samuel
a tshogile fa a utlwa lentswe la Modimo gore o ne a go tswelela pele a kgale Eli monna yo a ileng a mo tlamela monna yo e nnileng rrafa go yena mme a mo godisa a ba a mo otla. Bakaulungwe ba baruti a nka baruti gantsi fa godimo ga motheo wa ditlhopha tsa bone le dithuto tsa tsone dikwalo tsa go itshupa tsa bona di le mo dikgetsaneng tsa bone tsa ene tota rre yo lone tota lekgotlo le le neng le ba tlamela mme la ba otla mme la ba godisa e be la ba baya fa sedulong sa tirelo mo gare ga kereke ya ba baya mo gare ga phuthego o tshwanetse o tlhatlhamolole go seo ba se rutang lo a bona a selo se se boitsegang se e tla nnang sone go modiredi wa mannete wa Modimo go utlwa lentswe la Modimo a be a tshwanela go boela go lona lekgotla leo e leng mma a re o a kgala ka gonne ga o amogele lentswe le a se go ne go le bokete mo go Samuel fela e ne e le moporofeta o ne a tshwanetse go diragatsa go sa kgathalesege gore a e utlwisa botlhoko kgotsa nnyaa le gale o ne a tshwanetse go e dira Moshe o ile a utlwa lentswe la Modimo o ne a tletse ka thuto ya sedumedi o ne a itse gotlhe ga go tsena le ga go tswa fela ga palelwa o ile a utlwa lentswe la Modimo Moshe ga a ka a tlhola a tshwana mme ga go motho yo a tlholang a tshwana. O ka utlwa mo ditsebeng tsa gago le lentswe le bua fela fa o utlwa mo pelong ya gago lentswe le bua lo a bona foo lo a utlwa ga o bone ka leitlho la gago o leba ka leitlho la gago o bona ka pelo ya gago o bona selo sengwe e be ore fela ga ke se bone o kaya gore ga o se utlwisise ga o utlwe ka ditsebe tsa gago o utlwa ka pelo ya gago gantsintsi ditsebe tsa gago di utlwa lentswe la Modimo mme lona le wela fa fatshe go tswa fa go wena fela jaaka metsi a wa go tswa fa mokokotlong wa pidipidi fela fa o utlwa ka mannete o utlwa ka pelo ya gago mme go thuto ya sedumedi yotlhe e Moshe a neng a na le yone o ne a ise a ke a utlwe lentswe la Modimo fela ka letsatsi lengwe Modimo o ne a biletsa ka mothoko modisa o wa dinku o neng a le dinyaga tsa masome le boroba bobedi mme a bua le ene e be a le utlwisitse o supeditse gore ene ke Modimo selo sa ntlha se a neng a se dira go Moshe ke go tlhomamisa lentswe la gagwe ke ya kwa tlase ke gakologela se ke kileng ka se solofetsa mme se ke se a se solofeditseng matsatsi a bofelo o tlile go tlhatlosa batho go tswa mo baditšhabeng le ditsholofetso tsotlhe se ke se solofeditse a Moshe rula ditlhako tsa gago ka mantswe a mangwe le tlotlo jaanong latlhela thobane ya gago fa fatshe mme thobane e omeletseng ya kwa sekakeng ya fetoga no mme Moshe a e tshwara ke fa e boela kwa boemeng jwa yone gape lo a bona o itsitse go yo ke Modimo ka gonne Modimo o rile lefoko la Modimo lefoko le a neng a le bua le rile latlhela fatshe thobane e leng mo seatleng sa gago leo ke lefoko la Modimo o se leke go dira selo se se tshwanang le seo leo ga se lefoko la Modimo ko go wena ke lefoko la Modimo ko go Moshe fano ke lefoko la Modimo ko go wena latlhela fatshe thobane e fetogile noga a re jaanong a o a e tshaba e nnope ka mosela wa yone ke fa e fetoga gape lefoko la Modimo ko go wena o dirile eng Modimo o tlhomamisitse lefoko la gagwe ke ile ka bidiwa ke mogala fano dikgwedi di sekanyana tse di fetileng ka ga e nnile ao e ka nna ngwaga go feta ngwaga mosadi o monnye ka kwa sekhutlong sa kgokelelo ya mogala le moruti wa mobaptisti le moruti wa mapentekoste o ne a re mokalunge Branham morena o dirile gore ke nne moporofeta ka re go siame a re o a itse ke ne ka bolela gore wena o rile wena wena o supa gore boruti jwa me ke ba ga Modimo jaanong ke ne ka se dire seo se ganetsana le lefoko jaanong ka re mohumadi seo ke phoso ebile ga ke go itse mme moruti wa mobaptist ke mo utlwile ke utlwile moruti wa mopentekoste a re go siame ke na le kopano fa a ba a re morena o dira dilo tse dikgolo ka re ke itumelela seo thata. Are kare a ukile a go bolelela sengwe go fitla jano. Are e ke na le lenaneo le legolo thata ja kare ke mo go gagamatsang. Kare jano lenaneo la gago ke eng? Kare morena o go boleletse eng? O rile e ya kwa Phoenix, Arizona ka letsatsi la jana jana. Mme foo ke tlo go go neela maine wa gouta wa Dutchman o o timeletseng. Mme o tla tsaya gouta e o tlang go e fitlhela koo o etletse ba anamisa tumelo go ralala lefatshe lotlhe. Fa rona rotlhe re itse gore maine wa Dutchman o o timeletseng ke Tlhamane. O rile jalo. Nna kare go siame, ke tla go bolela ka foo o ka tlhotlhomisang fa e le gore ke modimo kgotsang yang. Kare o nne teng foo ka letsatsi leo. Mme fa e le gore o tla fitlhela maine o o timeletseng wa Dutchman ke gone ke modimo. Fa o sa fitlhele maine o o timeletseng wa Dutchman, fa o sokologe o be o ntshe mowa o wa go bua maaka mo go wena, ke ka moga o ka fitlhelang fa e le gore ke modimo kgotsa nnyaa. Modimo o rile, moshe latlhela fatshe thobane ya gago mme e tla fetoga e nne noga. A diragatsa seo. A re e nope mme e tla nna thobane gape. A diragatsa seo. Fa modimo a dira tsholofetso ya boruti mo matsatsing a bofelo, o tla e tlhomamisa fela jaaka o rile o tlo go e dira. Fa o a itse o na le lentswe la nnete. O utlweletse selo sa nnete ka gonne ke lefoko le tlhomamisiwa. Lwa bone? Ao, ka foo, ke maswabi, ke go siame. Moshe o ne a itshola ka go farologana. Le ba selo se se tshegisang se Moshe a se dirileng. Jaanong, go tlhola go le jalo gore fa o latela lentswe la Modimo, o a tswena go lefatshe. Letsatsi le le latelang la fitlhela Moshe le mosadi wa gagwe ba pagameng moula. Mme o monye a lefa nokeng ya gagwe kgotsa seo ke puo ya kwa borwa ngwana mo nokeng ya gagwe mme ke bao ba ne ba le foo monnamogolo yo ka ditedu di lepelela jaana le tlhogo ya gagwe e mafatlha e phatsima thobane ka fa seatleng sa gagwe a eteletse pele tonki e nnye a ya gone kwa egepeta ka bonako ka foo a ka kgonang mongwe o rile moshe o ya kae ke ya kwa egepeta go tsaya taolo koo seo ka sona a kileng a palelwa fa e ne e sa le lekao o ile a palelwa e le monna wa tsa sesolo fela ke fa o ne a ya gone go ya go tsaya taolo mme o e diragaditse goreng o ile a uka lentswe la modimo mme a le bona le tlhomamisitswe mo pakeng ya gagwe ka ntlha ya dilo tse di neng di tlile go nna teng mo letsatsing la gagwe o le bone paulo sekgwaba sa mofarisai a tletse fela ka thuto ya sedumedi ka foo a ka kgonang fela ka tsatsi lengwe o utlwile lentswe la modimo a bona pinagare ya molelo fo o itsitse gore go selo sengwe se se farologanyeng go fetotse botshelo jwa gagwe go sa kgathalesege gore ke bafarisai ba le bakae ke bo gamaliele ba bakae kgotsa selo sengwe fela se se neng se ka goelela paulo o fositse paulo o ne a ukule lentswe la modimo o itsitse gore e ne e le boammaaruri petero a rata bodumedi ka foo a ka kgonang a boloka dingwao tsa bogolo o ne a ka seke a je nama fela nnyaya rra o ne a sa batle sepe kgotlelele ka ga go dirisana le sepe o ne a boloka dingwao tsa bagolo ruri go tsenelela ka kwa lefokong go diragetseng ka letsatsi lengwe o utlwile lentswe la modimo o se re seo se a ilega ebile se itshekologile fa nna ke se dira phe e ne e le monna yo o fetogileng o ne a ipakanyeditse go ya gongwe le gongwe ka morena a neng a re a ye gone
There was a man one time who was a believer.
Fa ke tswa nka bua se. Go ne go na le monna mongwe na go ngwe fela yo ene e le modumedi. O ne a sule matsatsi a mane. O ne a le mo libitleng ang a bodi. Fela o kwa lentse la modimo le bua. La sa tswela kwa. Me fa ile go re ke sitse motho kwa no morago ga ane a sule e bile a bodi. Ke eng se tla se dirang go kereke e e santseng e na le botshelo mo gare ga yone le tshwanetse go ba tsosa ka fa tlhakatlhakano ya mantswe otlhe a re buileng ka one a sedumedi a sepolotiki a hollywood le diporofeto tsotlhe tsa maaka le dilo tse di bonagetseng go tswa fa gare ga one otlhe lentswe la boammaaruri le modimo le tla bitsa motho yo a sileng mo boleong le ditlolong gore a tshele ga le tshwanetse go tsaya kereke e e kgelogileng le e biletse botshelong ga go tlhomame gakologela fa ke tswa ke bua se mme ke gone ke tla tswala jesu o rile nako e tla fitlha mo e leng gore botlhe ba ba leng mo mabitleng ba tla utlwa lentswe la modimo mme le ya go le utlwa go sa kgathalesege gore lo fa boemong jo bo jang le ya go le utlwa le fa go le jalo mme bangwe ba bone ba ba tswang mo lebitleng ba tla tla katlholo ba utlwa lentswe fela le a atlhola mme fa lo utlwa gompieno morago ga sebaka se se kalo fa lo utlwa lentswe la me se thatafatseng dipelo tsa lona jaaka le ile la dira ka matsatsi a thumulano Me fa ele gore lona batho ba mapentekoste ba ba ikokoanyang ka dithuto di sele gape ka fa se lefatsheng ba ba nang le setshwano sa poifo Modimo e tswe thata ya yona ba e latetse pele lo ka tsoga fa tsogong gore lo tle lo kgalwe ka gonne lentswe la Modimo le le buang le lona gona jaanong ka lefoko le tlile go le atlhola ka letsatsi leo. Fa o le fela modumedi yo o bothitonyana, lentswe la Modimo le goa ka fa pelong ya gago mosong o modumedi yo o bothitonyana, go botoka o sokologe. Lona banna, basadi, basimane kgotsa basetsana, ba sa pheleleng Keresete, mme lentswe la Modimo le bua le lona ka lefoko la gago le re, tlogakalang go dira seo, go botoka lo dire jalo, ka gonne le ile go le utlwa gape ka letsatsi le lengwe. Mme le tlile go le atlhola, ga o kake wa le ganetsa, le bua le wena gone jaanong. Me gakologela go akwadiwa.
And those who does riot and hears his voice will rise.
Me bao ba ba dirang go siama me ba ukwelela lentswe la gago ba tla tlhatlogela ko tshiamong ko kgalalelo ko le godimo.
So you're going to hear the voice of God sometime.
Jalo le ile go utlwa lentswe la Modimo ka nakong mothamongwe ka mo thofo mo mosong o le bua mo pelong ya gago. Gore lo sokologe fa tseleng e lo e tshwereng, sokologela go Modimo. Jaanong gakologela, ba tlile go kwala lentswe leo le le bolelang mo pelong ya gago kwa legodimong. Mme ka letsatsi lengwe fa Jesu a tla a bitsa, mme botlhe ba ba leng kwa lebitleng, botlhe ba siame le ba sa siamang, ba tla tlhatloga. Mme foo lona lentswe lena le tla sebela gona morago kwa go wena, kwa Phoenix, Arizona, mo mosong wa letsatsi la tshipi le le rileng. Fa moruti a ne a le diegisa thata jalo, a bua ka lentswe. Ke ne ke bua le wena. Ke lo boleletse lona basadi go tlogela meriri ya lona e nne e meleele. Lo tlogele go apara mo go senang botho. Ke lo boleletse lona banna go tlogela go bua maaka moo go kgoga. Ke lo boleletse lona baruti gore lo boele kwa lefokong la Modimo. Lo a bona se ke se kaya go ja. Lentswe le le tshisane le re. E ka nna boammaaruri. Fa e le gore ke ne ke tshwanetse go tla jaaka Nikodimo, ke tla nne ke leke go fitlha koo. Ke tlatla go ena ke ya golo gongwe mo sekakeng mme ke re, Morena Modimo, ke fano, mphetole jaanong, mpope mo popegong ya gago, boela mo lefokong. Golo gongwe fa o banang gore o fapoga lefoko, boela morago gone foo. Ka gonne, ke etale e thata go gaisa fa e lomaganeng bokoa thata go gaisa. Mme golo gongwe kgotsa gongwe mo botshelong jwa gago, mo o fapogileng ditaolo tsa Modimo, go direla ngwao. Ke foke tane ya gago e tlang go kgaoga go sa kgathalesege gore e tiile jang ka kwa ntlheng e nngwe. Tshwarelela seatla sa Modimo se se sa fetogeng, a re rapeleng. Gompieno morago ga sebaka se se kalo Morena, o rile o tla bua, o tla kwala melao ya gago mo matlapeng a nama a dipeng. Ga ke itse gore ke eng se se emeng fa pele gano. Selo se le sengwe fela se ke se itseng ke go tsaya lefoko la gago, mme ke le phatalatse. Ruri le tla aga golo gongwe ka fa tlase ga mafika. Ke arapela Modimo gore o tla bua le mongwe wa batho ba ba monana. Mongwe le mongwe o bogolo ba dinyaga tse di fa bogareng, e le motho yo o godileng, sengwe le sengwe seo e ka nnang sone. Bua le pelo ya me Morena, bua le dipelo tsa baruti ba, bua le pelo ya Phutego, re a rapela rara, gore gompieno re tla uka lentswe la gago. Mme re a itse jaaka gone go leka matsatsi a ga Samuele, pono e e bulegileng ke selo se se tlhokafalang, mme e ne ya tshosa batho, go fela jalo gompieno. Re na le ditoro le balori, re na le babui le ditoloki, ntleng ga pono e e bulegileng e e tlang kwano le lefoko la Morena, mme re siamisitswe. Re a rapela rara wa legodimo, gore lentswe leo le le neng le goa kwa sekakeng ba ankanyetsang Morena tsela, gore re a dumela gore mowa o boitshepo o neelana ka lentswe leo gape gompieno ba ankanyetsang go tla ga Morena. Mme ka foo le gakgamatsang ka gonne go na le mantswe a mangwe a mantsi a go le robatsa le go le bolaya, fela le na le tshwaro mo ditsebeng tsa botlhe ba ba le utlwa. Ke rapela gore mowa o o boitshepo jaanong o tle go dira tiro ka fa dipelong tsa rona rotlhe. Mme re sa obamisitse ditlhogo tsa rona, mme ke tshepa gore le dipelo di obame. Fa o itse kgolo gongwe fa o tlhokileng kutlo mo botshelong jwa gago, o itse le kalo lengwe le o itseng gore ke thuto ya Bible e o sa dirisaneng mmogo le yone, ka gonne sengwe lentswe la Hollywood le go dirile gore o dire sengwe se se farologaneng. Felo gongwe fa e leng gore lona baruti le fitlhetse lefelo mo Beibeleng le tota-tota e leng boammaaruri, fela le o a itse gore thulaganyo ya gago e tla go koba fa o ruta seo, mme o a itse gore ke boammaaruri gotlhelele. Go lona batho ba ba tsayang selo se se phoso, lo tshela botshelo jo bo sa siamang, lona borre le bomme ba lo sa lekeng go kgalemela bana ba lona, lo sa leke go ba godisa. O ka leka se se botoka thata go feta, fela ba tswelela pele ka se lefatshe le fa go ntse jalo, fela lo baya sekai fa pele ga bone, mme fa lo sa dire seo lentswe la Modimo le bua le wena, se dire seo. Mme jaanong le tlhogo nngwe le nngwe e obamisitswe le matho otlhe a tswaletswe, mme a Modimo wa legodimo a lebe fa fatshe ka fa gare ga dipelo tsa motho tse di tshwereng ke tlala ebile di fitlhela lefelo foo di leng phoso gone. Mme ka diatla tsa rona ditsholeleditswe go Modimo re re, Morena, ke eletsa ka boammaaruri gore lentswe la gago le ntshetse kwa ntle go se dumele gotlhe le dilo tsotlhe tse di seng jaaka wena, mme o ntire mo o ratang gore ke nne gone. A lo ka tsholetsa diatla tsa lona fa lo ntse, Morena a tshegofatse, Modimo a lo tshegofatse. Ke gone Bebele e ne ya re, Jesu o rile, le fa go ntse go na le mantswe otlhe a mangwe a, le mororo fa motho a ka utlwa lentswe la me mo lateleng lo ya go bona keletso ya lona. Morena, nako e a re katoga, fela Bebele e rile, ba bantsi ba ba ileng ba dumela ba ne ba kolobediwa. Ke a rapela Rre wa legodimo gore mongwe le mongwe wa bao ba tsholeditseng diatla ba ipopola ka mmanne gore lefoko la Modimo le ba ileng ba lebala, mme ba bona gore ba ne ba le phoso, ga ke ise ke lebe halofo ya bona. Ga se tshwanelo ya me gore ke lebe, ke ga gago go leba. Morena, o itse thotloetso le maithomo a leng ka fa morago ga diatla tse di tsholeditsweng. Ba letlelele go tloga fa o reng yona e, ba ikaelele ka fa dipelong tsa bona go tloga letsatsing le go tloga fano. Ke tla amogela lefoko la Modimo le lentswe la Modimo, mme ke di latele ke sa kgathalele gore tuelo ke boka. Mme ba gakologele e le fa ba tsamaya pina ya Mmoki, a Jesu o tshwanetse a sikare sefapano a le esi, mme lefatshe lotlhe le nne le golotso. Nnyaa, go na le sefapano sa mongwe le mongwe, go na le sefapano sa me, mme sefapano se se lomolotsweng ke tla se sikara go fitlhela leso le nkgolola. Mme fa lentswe la Modimo le bua, ke tla tswela kwano ka tshiamo ya gagwe, ka gonne ke latetse lentswe la gagwe, lentswe la lefoko la gagwe. Ke ba neela go wena jaanong, Morena, ka leina la ga Jesu Kriste. Jaanong re sa obamisitse ditlhogo tsa rona, lona le dira boipobolo jwa lona le maitlamo a lona, ke gagamaditse ke mosimane yo monnye o a ntseng fano a retolosa tlhogo ya gagwe, mme go na le lentswe go kereke, ke Morena yo o fodisang malwetse otlhe, ke lentswe le le mo kerekeng.
And all you who have need of healing,
mme lona lotlhe ba lo tlhokang go fodisiwa, mme lo tshela botshelo jo mo lomololetseng lefoko lengwe le lengwe la Modimo gore le a itse se se siameng, mme lo tlhoka go fodisiwa, ke a ipotsa gore a o tla tsholetsa seatla sa gago. Tsholetsa seatla sa gago, Morena, ke tlhoka go
fodisiwa.
Go siame, jaanong boloka lentswe leo mo pelong ya gago. Ke nna Morena yo o fodisang malwetse otlhe a gago. Gakologela gore fa lefoko le bui le tshwanetse le dirafale. Jesu o rile, Mareko 11:22, fa o ka re go thaba e thubuga, mme o sa belaele mo pelong ya gago, fela o dumela gore se o se boletseng se tla dirafala, o ka bona se o se boletseng. Jaanong, mongwe le mongwe ka tsela ya gagwe jaanong, obamisa tlhogo ya gago, dira boipobolo jwa gago. Morena, ke dumela lentswe la gago, ke utlwa lentswe la gago le mpolelela gore o a tshwana maabane gompieno le ka bosakhutleng. Ke a tsamaya go ya go baya diatla mo go ngwaneng yo, ka gonne o monnye thata go itse gore gotlhe mo ke ka ga eng. Mosimane yo monnye yo o botlhokwa, a ka nnang selekanyo le mengwaga ya Josefa o monnye wa me. me ke batla gore lona lotlhe o lebe lo rape morena ke utlwa lentswe la gago ke a dumela re wa legodimo re tlisa bareetsi ba fa go wena ka ntlha ya go fodisiwa ka mmele wa bone mme morena fa go ntse ngwana yo monnye yo o tlhomolang pele o nnile a goga kelotlhoko ya me nakong yotlhe ya thero ya molaetsa ke lebile motsadi a ntse foo a tshotse mogaetsho yo monnye o
And as this church joined together to make every commandment that I know how to do, the rest belongs to you, Father. I'm walking down and laying hands on that child.
Kamaranyane atsa kalafo. Ga gona tsholofelo ntleng ya motho o monnye o. Gona le lentswe la modimo le le pagamang godimo ga dilo tsotlhe. Mme re le kereke re gokagane mmogo go dirafatsa taolo nngwe le nngwe e ke itseng go ka e dirafatsa. Dilo dingwe tsotlhe ke tsa gago rara. Ke ya go baya diatla mo go ngwana yole. Re modimo ka leina la Jesu Kriste ke khalase letlelela matla a modimo phodiso ya modimo a gonne le pharologanyo e kana kang ka mo go ena mo metsotsong e metlhano e latelang a batle botlhe go modimo gore e nne khalalelo ya gago.
Heavenly Father, you gave the promise. That's all I know. You gave the promise.
Rara wa le godimo o neelane ka tsholofetso ke gotlhe mo ke go itseng o neelane ka tsholofetso e kile ya dirwa jaaka go kile ga buiwa fa o re go se mme ke raya le dimone lengwe le lengwe la bolwetse kgotsa tlhokofatso le le bofeleletseng bareetsi ba le le bofeleletseng batho ba mowa o mongwe le o mongwe wa go se dumele ke re tlogela batho ba ka leina la ga Jesu Kriste.
And now it's been said, let it be done.
Janum rea itse go kwadi. Me janong go builwe, a go diriwe. Go tlotlo le khalalelo ya modimo. Me ka leina la ga Jesu Kriste e a kupi. Janong lona ba le ka dumelang. Me le dumela. Go sa khatale se gore go direga eng. Ga go tlhokege peo e jetse fo. Selo sengwe se sengwe seo mo gare ga gago. Lentswe leo. Motsadi wa ngwana yo ga se sepe gore boemo jwa ngwana yo ke eng o a dumela gore peo ya modimo e jetse mo pelong ya gagwe gore mosimane yo o tla siama botlhe lo arapela le arapelelana a lo a dumela gore peo ya modimo e jetse mo gare ga pelo ya lona bolwetse jwa me bo fedile mme thapelo ya tumelo e go rapeleletswe kokotelela mokgoro oo mme fa satane a ka ba a leka o boele gone fa ke yeme kwa kerekeng e le ya sepeine mosong ola wa letsatsi la tshipi thapelo ya tumelo yana ya nthapelela modimo o solofeditse thapelo ya tumelo e tla boloka balwetse mme modimo o tla ba tsosa e tshwanetse e tle go diragala a lo a e dumela e reng amen. Modimo a le tshegofatse jaanong ke tla busetsa tirelo morago go mokaolengwe Rosey ke akanya fano mokaolengwe Jewel Rosey.